subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. Waa subax khamiis ah 6da bisha January sanadka 2022, waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitir band iyo muujadaha efmiyada magaalooyinka geeska Afrika qaarkood iyo bogga voasomali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Samakaab. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo waxaa ka mid ah ifafaalo heshiis in laga gaaro colaadda Boosaaso oo soo ifbaxaya, iyadoo kadib markii magaalada Boosaaso ay ka bilaabeen waxgarab xaaladaasi iyadoo la doonayo in la qaboojiyo.
Puntland marka ugu sarreeya waa ismada sida uu qabo dastuurka Puntland 108 qodobkiisa 1-2. marka shacabku inay istajiyaan, dowladdu istajiso dad cid kasta oo ay khusayso, arrintan onaga gacanta ku hayna. Allahu tacaala wax wanaaga oo ummadda iyo dadka lahu khayr u qaba u ah baan soo saari doonaa insha allah.
wasaaradda caafimaadka ee Jubbaland oo ka digtay halista cudurka COVID-19 oo la rumaysan yahay in mar kale uu kusoo labatacleeyey, bandowlawoga leeyahay xaqiijinta ammaanka oo lagu soo rogay deegaanka xeebta Lamu ee dalka Kenya, halkaas oo dilal ay ka dhaceen toddobaadkii lasoo dhaafay. qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan Soomaalida iyo caalamka ayaan idin haynaa, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida oo aan idin akhriyo. dhakhaatiirta gobolka colaadda ay rajaadisay ee Tigray ayaa sheegay in isbitaalada halkaasi ku yaalla ay ka jirto dawola'aan iyo qalab yari caafimaad, tan iyo intii dowladda Ethoobiya ay xanibaadda ku soo rogtay gobolkaas, taasoo sababaysa inay dhintaan bukaanno badan oo la daweyn karo. dhakhaatiirta isbitaalka Aidar oo ah kan ugu weyn magaalada Makela ayaa bayaan ay soo saareen ku sheegay inay ka go'an yihiin dawada iyo qalabka oksijiinta ee bukaanada neefta ay ku dhigto lagu xiro, waxayna intaasi ku dareen in gabaabsiga sahayda caafimaad darteed ay qalliino badan fulin waayeen kadib markii la waayey waxyaabihii daruuriga ahaa. arrinkan ayaa keenay in caruur badan oo qalliino degdeg ah u baahnaa ay dhintaan iyo dad kale oo qabay xanuuno la daweyn karay, iyadoo dhakhaatiirtu ay tilmaameen in 90% isbitaalada gobolka Tigray aysan wax shaqo ah ka soconin. wakaaladda wararka ee Reuters oo soo xiganaysa dhakhaatiirta isbitaalada ayaa warisay dhimashada ku dhawaad 120 ruux oo bukaan ahaa, iyadoo darsano kalena ay ku jiraan xaalad adag, kuwaasoo la ildaran xanuunada infekshanka iyo kuliba kuwa kelyaha ku dhacaa. gobolka Tigray ayaa colaadda ka jirta waxay soo bilaabatay bishii November ee sanadkii 2020. ciidamada Mareykanka iyo kuwa isbahaysiga ayaa weeraro gantaalo ah iyo kuwa duyuuradaha aan duuliyaha lahayn ku qaaday saldhigyo Siriya iyo Ciraaq ay ku leeyihiin maleeshiyada ay taageerada u fidiso Iiraan. isbahaysiga uu Mareykanka hogaamiya ayaa Arbacadii ku eedeeyey maleeshiyada ay Iiraan taageerto inay bartilmaameedsadeen saldhigga xoogga dimuqraadiga S D F ee waqooyiga Siriya, halkaasoo ay ku sugan yihiin ciidamada isbahaysiga ee taageerada siiya. bayaan ka soo baxay isbahaysiga ayaa lagu sheegay in markiiba ay kaga jawaabeen weeraro qiimo cirka ah oo ay ku qaadeen meel u dhow magaalada Mayadiin. saraakiisha Mareykanka ayaa diiday inay wax faahfaahina ka bixiyaan suurtagalnimada weerarada socda, laakiin waxay sheegeen in Mareykanka isbahaysigiisa ay diyaar u yihiin inay ka jawaabaan weerarada sii kordhaya ee kaga imaanaya kooxda ay taageerto Iiraan. dhegeystayaal, warkeennii dunidana waa nageynta. subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal, halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. markana Boosaaso, rajo fiican ayaa laga qabaa in xal nabadeed laga gaaro dagaalkii muddo saddex maalmood oo bishii hore ah ee la soo dhaafay ka dhacay magaalada Boosaaso kadib markii ay siyaasiyiin isimo iyo waxgarad kale ay magaalada Boosaaso ka bilaabeen dhexdhexaadin iyo xaqiiqo raadin la xiriirta waxa sababay dagaalkii dhacay iyo qasaaraha uu geystay bulshada halkaasi ku nool. Warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa Boosaaso ka soo dirtay wariyaha V O A da Faadim Yaasiin Jaamac.
Dagaal muddo saddex beri ah ka socday gudaha magaalada Boosaaso oo sababay dhimasho, dhaawac, barakac iyo khasaare hantiyeed ayaa madaxweynaha Puntland markii uu ku dhawaaqay xabad joojin. Waxaa magaalada Boosaaso soo gaaray siyaasiyiin isimo iyo waxgarad ka kala yimid gobollada Puntland kuwaas oo doonayay in colaadda lagu soo afjaro wada hadal. Waxaana magaalada Boosaaso uu shirkoodii ugu horeeyay uga furmay sideed isin oo ka mid ah isimada soo jireenka ah ee Puntland kuwaasoo la filayo inay go'aamo ka soo saaraan khilaafka ka dhashay xilka qaadista agaasimaha hay'adda BSF General Maxamuud Cismaan, Beeldaaje Ismaaciil, Beeldaaje Yaasiin Albari oo ka mid ah isimada ku hawlan dhexdhexaadintan ayaa VOA uga waramay halka ay marayso nabadayntu iyo xilliga ay doonayaan inay go'aamo ka soo saaraan.
Hadda waxaan ugu soo biiray Sultan Xiin Sultan Cabdisalaam iyo Islaam Bashiir Islaam Cabdulle oo ka kala yimaaday gobolka Mudug iyo gobolka Sanaag. Shanta bisha ku soo biiray shirkayay bakhayr baran rajayna insha Allah Sagureysi iyo magaranaysa meesha wax marayaan baan warbixin kala qaadanay. Gacantaan ku haynaa horona naga gacanta ugu haynay nabadgelyaan oo rajayna insha Allah. Wada ogtihiin Puntland marka ugu sareeya waa isimada sida uu qabo dastuurka Puntland 108 qodobkiisa 1 iyo 2 marka shacabku inay istajiyaan dawladu istajiso dad cid kasta oo ay khusayso arintan oo naga gacanta ku hayna Allah taala wax wanaaga oo ummada iyo dadka la khayr u qaba u ahbaan soo saari doona insha Allah meel fiican bayna wax marayaan wax khayr ma rajayn doona insha Allah
talooyin ay u soo jeediyeen siyaasiyiin ay ka mid yihiin madaxweynayaashii hore ee Puntland iyo xildhibaano ayuu sheegay inay tixgelin siinayaan
siyaasiyiin iyo madaxweynayaal hore ahaan jiray iyo rag kala duwan oo yimaadeen xildhibaano federaalka ah oo maaragtay ayagana yimi kulliba waa noo yimaadeen talooyin noo soo jeediyeen iyo maaragtay in hawsha si wanaagsan loo dhameeyo iyagana maaragtay gacan furma ku soo dhaweynay tala soo jeedintooda iyo maaragtay talooyinkooda kulliba.
Go'aan baad gaarteen aad ku xalinaysaan khilaafkii xilka qaadista agaasimaha imika khasaaradu way balaaratay, dad baa la laayay, hanti baa la burburiyay, dad baa dhaawaca. Arrimaha noocaas ma ku jiraan waxyaabaha aad xalinaysaan?
Markii hore go'aan baan gaarnay siday nala noqotay oo aanu ka fursan weynay baan niri kadibna maaragtay dagaal baa dhacay. Maanta ma taagna hebel baa xil wareejin waayay iyo hebel baa maaragtay hub ha wareejiyo ama ma taagna. Maanta waxay taagan waa dhimasho iyo dhaawac iyo barakac iyo hanti naf iyo maal baa taagan. Arrimahaasi iyo kulliba iyo xal waara in laga gaaro kulliba waa ku jiraa insha Allah. Waxaan rajaynayaa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala inuu noo fududeeyo oo asturo marka first meeting kala warqaadasho hadda wixii ka dambeeyay insha Allah waxa noqon doonaa inaanu qodobaysano oo qodob hadal aan u galno noqon doonaa insha Allah.
Beeldaaje Ismaaciil ayaa baaq u diray dadka ku dhaqan magaalada Boosaaso waxana uu sheegay inay istajiyaan xaaladuna ay ku dhamaanayso nabadgelyo.
Say oo cabsi gashay waa dareemi karaysaa wali baqdin baa ku jirta oo habeenada qaybtu inay dadku yiraahdaan xabadaa dhacaayo waa la qaxaya way jirtaa laakiin annagaa degan meesha wax ka dhacan baanu degan hadda kala hadlaya waana joogna markii wax dhacaya haddana annagaa joogna marka dadku inay istajiyaan oo xabad sidii loo joojiyay way tahay.
Qaar ka mid a nabadoonnada gobolka Bari ayaa si weyn u soo dhaweeyey in magaalada Boosaaso dib loogu soo celiyo deganaashaheedii waxana ay VOA uga warameen dareenkooda ku aadan dhexdhexaadinta ay isimadu wadaan.
Magacaygu waa Nabadoon Ciise Jaamac Maxamed. Waxaan ku faraxsanahay oo soo dhaweynaynaa Boosaaso oo lagu soo noqday oo qaxi iyo dhibaatadii laga soo noqday. Aad iyo aad baan madaxweynaha uga mahadcelinaynaa go'aankii uu qaatay oo geesinimada lahaa oo dadku ku dhiirradeen inay soo noqdaaneen isimadana waxaan u rajaynaynaa hawshan gacanta ku haya inay iyaguna go'aan wanaagsan oo lagu ilaawo wixii dhacay inay soo saaraaneen.
Nabadoon Maxamed Cismaan Siciid arrinta isimada ku jira ان اسمدي وحنو رجينينا شيخ استواب خيرين الهي وافجيو دادك اسايا او هادا اس مرسدان وحن رجينينا الهي اوهقان سمانين اسمدو وحيسو ساران سي آن ابي ادعين وحكستا وحكالي تدقال تقالنا خير ماله
انا عقل مرسل محمد عبدي وانت ادي اد بنصر دوهنين دادال لدى يكتران اسمدو دمان maanta aad ku kulmaday dhacay waan ognahay wala socona khayr badan baan ka fileyna umada reer Puntland gaar ahaan gobolka Bari gaar ahaan Boosaaso waxa leenahay dadku iyo khayr ha rajeeyaan ee arintan hal iska rabtaago ilaayadana waxa leenahay ha loo hoggaansamo wax kasta oo soo baxa oo ismada xal arkaan
guud ahaan ba xaaladda magaalada Boosaaso ayaa degan waxana dib ugu soo laabtay dadkii tirada badnaa ee ka barakacay guryahooda iyadoo dib loo furay goobaha ganacsiga waxbarashada waxana dadweynuhu ay aad ugu dhagtaagayaan go'aanka ay ku dhawaaqi doonaan isimadu ee ku aadan dhinacyada ishaya Fadme Yasin Jaamac VOA Boosaaso
markana Ismaayo wasaaradda caafimaadka ee Jubaland ayaa diiniinta soo saartay halista cudurka COVID-19 wareegiisa saddexaad kadib markii bulshada magaalada Kismaayo iyo nagaaxigeeda lagu arkay hargab wada saameeyay bulshada taasoo dadka ay walaac ka muujiyeen waxaana ay mas'uuliyiinta wasaaradda caafimaadka sheegeen inay wadaan baaritaano lagu xaqiijinayo xaaladahaasi iyadoo boqolaal qofna ay hadda la ildaran yihiin xanuunkaasi sida warbixintan ku soo diray wariyaha VOA-da Aadan Maxamed Salaad
cudurkan saameynta ku yeeshay bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo ee hargabka ahi isla mar ahaantaana guud ahaan bulshada magaalada Kismaayo ku nool iyo waxyeeda ay si weyn u wada dareemeen ayaa waxaa digniin ka soo saaray wasaaradda caafimaadka ee Jubaland iyagoona sheegay in loo baahan yahay in bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo iyo waxyeeda ay baaritaano sameeyaan la xiriirta halista caabuqa COVID-19 oo laga cabsi qabo in uu saameyn ku yeesho bulshada sida uu VOA u sheegay Maxamed Bashiir Nuur agaasimaha waaxda adeega degdeg ah ee wasaaradda caafimaadka Jubaland
ee hargabkan waa la soconaa xaaladiisa ee waxa jira COVID-19 ki oo marba wajiyo badan soo yeelanaya ee waxa jira hadda jiin cusub oo COVID-19 ah oo laga xaqiijiyay wadanka South Africa ee loona yaqaan Omicron variant ee loo yaqaan maxaas dadka anaga ee ka Jubaland ahaan iyo Soomaali ahaan ee malin awood aan ku xaqiijino inuu yahay Omicron variant hadda ma dhig karno ee nooca hargabka dadka meesha magaalada ku jira waa COVID-19 variant ee kala duwan nooc kamid ah oo loo yaqaan Omicron variant ee ma dhig karno ilaa haddaan oo ma xaqiijin karno ee laakiin calaamadaha ee hadda ee la xanuunsan yihiin bulshada ee ku dhaqan deegaanada ee waxa ugu badan ee ka sheeganayaan waxa weeye waa qandho zaaida oo qandhadiisa aad u kulushahay sida ee COVID-19 ka kaleeto ee sidoo kale to jir xanuun badan dadkii ka sheeganayaan ee cuntadii oo dadkii ay cuntilaan ay noqonayaan sidoo kale to dhunta cunanka dhamaan calaamadahan waa calaamadii wuxuu la wadaagaa ee COVID-19 ki ayuu la wadaagaa
sidoo kale mas'uuliyiinta wasaaradda caafimaadka Jubaland ayaa fariin u diray bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo iyo waxyeeda iyagoo ugu baaqay in ay sameeyaan taxaddar dheeraad ah tan iyo inta laga ogaanayo halista cudurkan uu leeyahay iyo nooca uu yahay
marka waxaan arkaysaa hadana bulshadii oo qofkii soo la xanuunsan hadana magaalada soo aaday dadkii kaato u sii qaatsiinaya marka arintaas waan ka digeynaa maalin kasta waxaan u taaganahay inaan bulshada ka wacyi gelino in faafida cudurka la yareeyo sababtoo ah waxa markasta saameyntiisa aan la ogeyn wuxuu yahay saameyntiisana waxa waa si kala duwan noo saameyn kara marka sidaas darteed waxaan ku wacyi gelinayaa bulshada Soomaaliyeed inay qaataan fariimaha wacyi gelinta ee COVID-19 afkana xirtaan gacmahan iska nadiifiyaan sababtoo ah waxay isku faafaan waa isku noocay u faafaa markasta laakiin waxaan ku wacyigelinaynaa markasta in ay qaataan fariimihii wacyigelinta ahaa COVID-19 weli ma jirto wax kays dhimasho oo laga soo wariyay intaa ognahay anaga oo noo imaado xarumaha caafimaadka ku dhinto hargabkan darsi uu dhinto weli ma jiro midda kale ugu daran hadda jirto waxa weeye bulshadii ayagoo la xanuunsan ayay guryaha joogaan waxaan ku wacyigelinaynaa inay baaritaano sameeyaan
inkastoo hargabkan uu saameyn xoogan ku yeeshay bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo isla mar ahaantaana boqolaal qof ay la ildaran yihiin ayaa haddana ogaantiisa waxaan wax ka weydiiyay Dr. Maxamed Xasan Aadan Dr. Jabra oo ka mid ah saraakiisha caafimaadka ee Jubbaland ee ka howlgala magaalada Kismaayo waxaana way u waramay halista cudurkan iyo waxa uu yahay maadaama saameyn ballaaran uu ku yeeshay bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo
maalmahan magaalada Kismaayo waxa ka jiray hargab oo safmar ah oo yar iyo weyn ba caamimay magaaladana zaid uga jira dadkana ay u daatay yihiin marka hadaan kala qaadno hargabkiisa waxa weeye caabuq virus ah oo ku dhaca qaybta sare ee neefsashada waxaa jirta seasonal flu waxa la leeyahay in hargabka uu xilli u dilaaco way jirtaa sidoo fulugas inuu yahay waa dhici karta ayadoo walaac aan ku jirnay bulshada Soomaaliyeed in wali COVID-19 uu wadanka uu ka jiro haddana ma dhihi karo ay hargabkan saf marka ah oo aad magaalada ka jira waa COVID ma dhihi karo jeenaya hargab baahsan oo loo daadsan yahay magaalada uu ka jira waana laga dareemi karaa bulshada marka hargabkaas ani waxa leeyahay waa hargab seasonal ah oo xilli dilaaca inuu yahay saas aan rajaynayo
boqolaal qof ayaa la ildaran cudurkan hargabka ahi kaas oo wasaaradda caafimaadka Jubbaland ay sheegeen in ay baaritaano sameyn doonaan waxaana dadku ugu baaqeen in ay guryahooda joogaan iyo sidoo kale in ay gaaraan goobaha caafimaadka si baaritaano loogu sameeyo in cudurkan uu yahay COVID-19 iyo in kale bulshada magaalada Kismaayo ayaa intooda badan la ildaran hargabkaasi oo saameyn ballaaran ku yeeshay waayadii ugu dambeysay Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
dowladda Kenya ayaa bandow socon doona ilaa 30 cisho ku soo rogtay gobolka xeebta ee Lamu ee dalkaasi kadib markii halkaasii ay ka dhaceen weerar lagu laayay ilaa 7 qof oo ka mid ah dadka deegaanka bandowgan ay dowladda Kenya ku sheegtay inay uga gol leedahay sidii ay u xaqiijin lahayd amaanka deegaanada gobolkaasi maleeshiyada Al-Shabaab ayaa hore gobolkaasi uga fuliyay weerar lala beegsaday ciidamada dowladda iyo gaadiid ay la socdeen dad rayid ah warbaahinta waxaan Nairobi ka soo diray wariyaha VOA da Qadar Maxamuud Xareed
go'aanka bandowga socon doona ilaa 30 cisho ee lagu soo rogay inta badan deegaanada gobolka Lamu ee Kenya ayaa waxa ku dhawaaqay wasiirka arrimaha gudaha dawladda Kenya Dr. Fred Matiang'i waxaana dawladda Kenya ay tilaabadani uga gol leedahay xaqiijinta amaanka deegaanada Lamu arintan ayaa ka dambeysay kadib markii Isniintii la soo dhaafay deegaanka Wido ee ismaamulka Lamu ee Kenya lagu dilay ilaa 7 qof oo ka mid ahaa dadka deegaanka kooxihii weerarka geystay ayaana baxsaday Kenya ayaa howlgaladan iyo bandowgan ay ku soo rogtay deegaanada Lamu ku doonaysa inay ku baadi goobto kooxihii ka dambeeyay weerarkaasi iyo sidoo kale dib u soo celinta amaanka gobolka xeebta ee Lamu dawladda ayaa bilowday inay ciidamadeeda kala duwan ay ku dadkureyso deegaanada Lamu gaar ahaan deegaanka Wido oo ah halkii lagu laayay dadka rayidka ah hay'adaha kala duwan ee dhanka amaanka ee gobolka Lamu ayaa sidoo kale lagu amray inay gacanta ku soo dhigaan dadka haysta hubka sharci darrada ah ee aanan dawladda u diiwaan gashaneyn gudoomiyaha ismaamulka Lamu Samsam Masharia ayaa sheegay in kooxihii Isniintii weerarka ka geystay deegaanka Lamu uu bartilmaameedkoodu un ahaa inay dadka laayaan mana jirin wax qalab ama alaab ah oo ay ka qaateen dadkii ay laayeen weerarka kadib mas'uuliyiinta gobolka Lamu ee Kenya ayaa weerarkan la xiriirinaya inay ka dambeeyeen kooxda Al-Shabaab ee fadhigoodu u yahay Soomaaliya balse kooxda Al-Shabaab wali ma aysan sheegin in weerarkaasi waxaa jira warar sheegaya in deegaanada bandowga lagu soo rogay ee gobolka Lamu uu ka jiro muran xagga dhulalka ah oo u dhaxeeya dadka deegaanka dawladda Kenya ayaa dadka deegaanada Lamu ugu baaqday inay laamaha amaanka ay kala shaqeeyaan xaqiijinta iyo soo celinta amaanka deegaanadaasi oo maalmihii la soo dhaafay aad cabsi looga muujinayay iyadoo dadka deegaanadaasina looga digay inay ka fogaadaan fal dambiyeedyada Kenya oo isku diyaarinaysa doorashada madaxtinimada oo dhici doonta dhamaadka sanadkan ayaa sidoo kale heegan buuxa gelisay ciidamadeeda amaanka Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi.
Xiriirka guud ee ururka shaqaalaha dawladda oo ah urur madax bannaan oo u xilsaaran ilaalinta xuquuqda shaqaalaha dawladda ayaa sheegay in waqtigan kala guurka ah ay jiraan xadgudubyo loo geysto qaar ka mid ah shaqaalaha rayidka ee dawladda, kuwaasoo qaybtood ay cabashadoodu ay xalliyeen halka kuwo kalena ay u suurtoobi weysay inay wax ka qabtaan cadaalad darro ay tirsanayaan. Warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray wariyaha v o e da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Xiriirka guud ee ururka shaqaalaha dawladda oo ah urur madax bannaan oo ka shaqeeya ilaalinta xuquuqda shaqaalaha rayidka ayaa kulan ay magaalada Muqdisho ku qabteen. Waxa ay kaga hadleen dhibaatooyin iyo xadgudubyo ay xilligan kala guurka ah wajahayaan qaybo ka tirsan shaqaalaha dawladda. Xogeyaha ilaalinta xuquuqda shaqaalaha Maxamed Jaamac Yuusuf ayaa v o a uga waramay ujeedada kulankooda iyo waxyaabaha ay ku lafagureen.
Runtii dalka wuxuu ku jiraa sida ogtiin xaalad kala guur ah. Haddii mar xaalada kala guur la gaarana, qof kastoo mas-uul ah 700 waxay isku dayaan mas-uuliyiinta xilalka hayo inay kaga faa'iidaystaan xilliga kala guurka oo dad ayaa simeeyaa xilka qaadaan, dad shaqaalaha ee shaqada ee dad kale ugu bedelaan. Marka taas ayaa maanta iskugu nimid inaan ka hadalo oo aan ka diyaar garowno, maadaama xilliga kala guurka ay ku jirto wax kasta dhici karaan, horena u dhaceen, horena usoo dhacday. Wixii hore u dhacayna 760 waa la xaliyay, qaarna weli waa taagan yihiin. Laakiin waxaan hadda u fadhinaa inaan ka hadalo inay wax kale aysan dhicin. Wixii hore dhacayna si loo xalin lahaa aan ka tirsano. Taas ayaa shirkeena maanta ku saabsanaa.
Gudoomiyaha xiriirka guud ee ururka shaqaalaha dawladda Cabdirasaaq Sheekh Cilmi ayaa ka warbixiyay qaybaha ay isugu jiraan shaqaalaha dawladda ee waqtigan ka cadanaya in lagu sameeyo xadgudub dhinaca shaqada ah.
Horta waxaa jira shaqaalaha dawladda waxay u qaybsamaan 3 qaybood oo kala ah shaqaale civil servant ah oo guddiga shaqaalaha rayidka ah imtixaan intay ka qaadeen ay shaqaaleeyeen dawladduna mushaafi, shaqaale ku meel gaar ah. Shaqaalahaas ayaka ah oo shaqaale joogta maahan, waa shaqaale ku meel gaar ah, lacaga gunaah ay qaataan. Shaqaalahaas ayaka waxaa ka jira tacadi loo geysto sababtoo ah maadaama shaqaale joogta aysan ahayn oo waa la keenaa, haddana sidii la rabaa laga yeelaa. Arrintaas ayada ah hadda waxaa go'aan ka qaatay guddiga shaqaalaha rayidka ah inuu diiwaan gelsho shaqaalahaas kulligood oo dawladda u shaqeeya oo 2000 ah oo shaqaale ku meel gaara la yiraa oo lacaga yaryar oo gunaa la siiyo. Markay diiwaan geliyaanna, markii la qaato qoftaas, wixii ka dambeeya tacadi inaan loo geysan karin oo lagu tixraaco. Laakiin mar walba qoftu haddaysan ahayn shaqaale civil servant ah oo joogta, waxa waaye xaaladiisu ma wanaagsanaanayo sababtoo ah waa shaqaale ku meel gaar. Shaqaalaha saddexaad waxa waaye shaqaale kaleeto oo ayagana ay lacag siiyaan hay-adaha kala duwan ee waddanka jooga oo la taliyaal iyo isugu jira waxaas iyo kuwa la yiraahdo capacity injection. Marka shaqaalaha u diiwaan gashan dawladda Soomaaliya iyo kuwa aan u diiwaan gashanayn ee hay-ado kale ka diiwaan gashan ama shaqaale joogta aan ahayn ah, isku sharci laguma maamulo. Waxaa lagu maamulaa shaqaalaha joogtada ah sharciga low number 11. Shaqaalahan kaleeto cabashadoodu wayna soo gaartay hay-adihii aan kala hadalnay, waxna waa xalinay, waxna muxuu ahaa waa noo dhiman yihiin. Waxa ay ka cabanayaana waxa waaye qofta in si sharci daraa meesha looga qaado.
Cabdirasaaq ayaa sidoo kale soo hadal qaaday inay jiraan shaqaale sanadkii aynu ka soo gudubnay sifo aan sharciga waafaqsanayn ku waayey boosaskooda, isla markaana maxkamadda sare ee dalka ay amartay in dib loogu celiyo howlahoodii balse ay taasi suuroobi weysay.
Waxaa kaloo jira shaqaale sanadkii horeeto dacwooyin noo keensaday oo xiriirka guud dacwooyin u keensaday. Markaan darisnay waxaan isla garanay inay aadaan maxkamada. Maxkamadda sare ayaa waxay u soo xukuntay in dib loogu celisho shaqadoodii. Waxaa wax la layaaba ah weli inaan la fulin amarkii maxkamadda sare. Waxa kaleeto aan aad ula yaabnay dekreto oo soo saaray wasiir oo u diiday muxuu ahaa ama uu hirgeli waayey agaasimo guud, yacni wax dowladnimada aad iyo aad uga fog waayo. Marka waxaad moodaa xoogaa inay isku daateen barnaamij muxuu ahaa kala dambeyntii iyo ilaalintii shuruucda inay isku baaqteen ayaa mooda xilligan kala guurka ah.
Xiriirka guud ee ururka shaqaalaha dawladda ayaa sheegay in mas'uuliyiinta loo soo magacaabo hay'adaha dawladda ay dabeecad ka dhigteen inay hore u keensadaan shaqaale aan dawladda u diiwaan gashanayn, taasoo ay xuseen inay u caal waayeen wax ka qabashadeeda, sida uu ku waramayo xogayaha guud ee xiriirka ururka shaqaalaha dawladda Maxamed Macalin Iimaan.
Shaqaalahan kale oo wasiirka yimaada xeen keensanaya, wasiirka baxaya xeen la baxayo oo kuwa kale keensanaya, kuwaas waa dawladda waa u shaqeeyaan, laakiin dhibaatadooda wax xallin karaba male, marka politika ku dhex jirta, wax siyaasad ku dhex jirta annaga kama hadli karno. Waqtigan hadda lagu jiro xaaladda guud ah ururka shaqaalaha dawladda, haddana waxaan leenahay mas-uuliyiinta haddaan laga wada shaqeyn nabadda, iska dhaaf shaqaalaha inay taabatee waxay taabanaysaa masaakiinta guryahooda jooga oo aan waxba howl ahayn. Ilaahay ka cabsada, ha la saxo wixii la saxi karo.
Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
Aad ayuu umaadsan yahay Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste warbixintaasi nooga soo diray magaalada Muqdisho. Ugu dambeyntiina, xidiga ku caanbaxay ciyaarta tenniska ee Novak Djokovic oo u dhashay dalka Serbia, kaasoo ah ninka difaacanaya tartanka tenniska Australia Open, ayaa laga celiyay dalka Australia oo tartankaasi uu ka furmayo. Djokovic ayaa Khamiista maanta loo diiday kadib markii sida dowladda Australia ay sheegtay uu ku dhacay hanaanka uga degsan xanuunka COVID-19. Scott Morrison oo ah ra'iisul wasaaraha Australia ayaana sheegay in Djokovic uu ku guul daraystay. Madaxweynaha dalka Serbiana waxa uu cambaareeyey habkii loola dhaqmay Djokovic oo uu ku tilmaamay in si aan wanaagsanayn loola dhaqmay. Djokovic ayaa 9 jeer ku guuleystay tartanka Australia Open, sidoo kalena waxa uu haystaa 20 ka mid ah filadaha loo yaqaan Grand Slamka. Haddana kaalmihi suugaanta Qamar Suugaani iyo heestii Jannada Ifka waa haween.
Daryeel baa laga helaa ninkayu hagar baxaa jidki farxadu hantiyey. Jannada Ifka waa haween agtooda lagu hodmaa. Daryeel baa laga helaa ninkayu hagar baxaa jidki farxadu hantiyey.
Haweenka Daryeel Wacnaa ayaa ka mid ah ereyada heeska ku jira ee Jannada Ifka waa haween. Heestaas ayaan ku soo xmeerayaa idaacaddeenna subaxnimo. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo Cabdulqaadir Samkaaba. Tan iyo idaacadeena dambe waa codkii Qamar Suugaani iyo Nabadgelyo.
Waxay ku habaan jacayl, waxay ku habaan jacayl. go to the bay haga ni kay go chiran haga ni kay katagan hasta ni kay ko hayan dare aw hay ko haban chahiye hay ko haban chahiye wahan o haya aban tey din tey chirte hawen karbo kaddo atun yer haul ko dulo habar habi ho chinkara kuch sarbo hadiye